Ухватай. Ухватидан. Ухватидан.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 1 i po minut. Počinje jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama u naredna 3 sata, dakle sve do 9, a potrudit ćemo se da vam ta 3 sata ispunimo zanimljivim i korisnim informacijama. Jedna od najvažnijih u ovako rano jutro svakako je i vreme, odnosno vremenske prilike, a pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i aktuelne temperature pokazuje nam da je ovoga jutra najaktuelnija brojka petica, to je najčešća temperatura u Srbiji, plus minus još koji stepen. Evo konkretnih podataka, najtoplije je ili najmanje hladno u Negotinu sa 7 stepeni, 6 je trenutno u Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu i Zaječaru, 5 stepeni, kao što rekoh, najčešća brojka, to je temperatura u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Nišu, Kruševcu, Ćupriji, Leskovcu i Dimitrovgradu, 4 stepena je u Novom Sadu, Subotici i Kuršumliji, a 3 stepena u Somboru i Požegi, najhladnije je sa 0 u Sjenici, odnosno minus 1 na Zlatiboru. Danas do kraja dana ostaće ovako kako je i jutros, dakle oblačno i kišovito, temperatura neće imati neke velike oscilacije i neće prelaziti 10. podeljak, dakle navikli smo već nekoliko dana na ovu pravu jesenju temperaturu, a navikli ste i da u 6 sati čujete jutarnji dnevnik na Radio Beogradu 1. U narednih 15 minuta najnovije informacije iz zemlje i sveta preneće vam moj kolega Vladimir Mihajlović, a mi se čujemo onda ponovo za nekih 20 minuta.
Šest je časova i 4 minuta. Dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić danas u Briselu s visokom predstavnicom Mogherini i generalnim sekretarom NATO-a Stoltenbergom. Ministar Stefanović kaže da su strane službe pojačale delovanja usmerena ka Srbiji i da naša država ima informacije da će te aktivnosti biti još intenzivnije. Različite vesti o tome da li je u Zimbabveu počeo državni udar, Vašington i London upozorile svoje državljane da ostanu na sigurnom do daljeg. U Novom Sadu počinje 19. jazz festival. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Zvezde dočekuju CSKA. Danas oblačno i hladno, mestimično slaba kiša, u planinskim predelima sneg, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće u Briselu s visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Posle toga u sedištu NATO-a sastaće se sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom i obratiti se ambasadorima zemalja članica NATO-a na Severnoatlantskom savetu. Pred Vučićevu posetu diplomatski izvori u Briselu navode da između Srbije i alijanse nema gorućih pitanja, te da je reč o sastanku u okviru saradnje na najvišem nivou. Pored partnerske saradnje Srbije i NATO-a, Očekuje se da će tema razgovora biti i situacija u regionu, unutrašnje reforme u Srbiji kao i odnosi Beograda sa Moskvom. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je vlasti u Prištini da ispune obaveze iz Briselskog sporazuma, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština. Srbija je posvećena dijalogu s Prištinom, rekao je Dačić na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Pozvao je da se dijalog nastavi i da se ne smanjuje obim i uloga UNMIK-a u pokrajini. Šef misije Ujedinjenih nacija Zahir Tanin rekao je da UNMIK podržava sve inicijative koje obezbeđuju mirnu perspektivu na Kosovu i Metohiji. O sednici Saveta bezbednosti detaljnije Tanja Gajović.
Šef UNMIK-a Zahir Tanin upozorio je Savet bezbednosti da kosovske vlasti nisu napredovale u sprovođenju obaveza iz Briselskog sporazuma koji su potpisali zajedno s Beogradom. Proces osnivanja zajednice srpskih opština izuzetno je spor, rekao je Tanin, i pozvao je obe strane da pruže maksimalan doprinos rasvetljavanju sudbine nestalih. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da se na Kosovo i Metohiju od 200.000 raseljenih vratilo manje od 2% i da to ukazuje na izuzetno visok stepen diskriminacije srpskog življa. Dačić je takođe vlasti u Prištini pozvao da primene obaveze iz Briselskog sporazuma, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština. Srbija je posvećena dijalogu sa Prištinom, rekao je šef srpske diplomatije.
Uspostavljanje zajednice srpskih opština za nas predstavlja najvažnije pitanje koje bi trebalo da doprinese unapređenju zaštite interesa Srba na Kosovu i Metohiji. Želim da vas uverim da je Srbija, kao i do sada, snažno i iskreno posvećena dijalogu između Beograda i Prištine. Bez obzira na brojne sumnje, kritike i izazove sa kojima smo se u ovom procesu suočavali, Srbija je demonstrirala konstruktivnost i spremnost za iznalaženje kompromisnih rešenja koja nisu ni laka ni jednostavna. Ovakav pristup potvrđen je implementacijom sa naše strane niza preuzetih obaveza u dijalogu, među kojima i nedavno realizovane integracije sudija i tužilaca u pravosudni okvir pokrajine.
Ministar inostranih poslova rekao je i da je svaki pokušaj unilateralnog rešavanja problema na Kosovu i Metohiji za Srbiju neprihvatljiv i kao primer za to naveo pokušaj formiranja vojske Kosova. Uoči sednica Saveta bezbednosti, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je u izveštaju kosovske političare pozvao na uzdržanost u izjavama o novom sudu za zločine oslobodilačke vojske Kosova.
Članice Saveta bezbednosti ponovo su imale različita viđenja situacije na Kosovu i Metohiji i ulozi misije Ujedinjenih nacija. Ruski i kineski ambasador založili su se za zadržavanje misije UN-a u sadašnjem formatu i obimu, dok su predstavnici Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država ponovo pozvali na ukidanje ili redefinisanje UNMIK-a. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je poziv predsjednika Srbije za zvaničnu posjetu našoj zemlji 6. i 7. decembra. Istovremeno u Beogradu su se sastali predstavnici ministarstava spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su ocenili da je bilateralna saradnja dobra, ali da bi trebalo rešiti pitanje međudržavne granice. Dan za nama obeležila je i vest da je za sutra zakazana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost povodom izjave bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o priznavanju Kosova i Metohije. Predsjednik Srbije ocenio je da je ta izjava ozbiljna, sa dalekosežnim političkim i pravnim posljedicama. Iz kabineta Izetbegovića saopšteno je da je njegov intervju u Deutsche Welleu agencija Tanjug prenela netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je sinoć u emisiji naše televizije Upitnik da nijedna odluka predsjedništva BiH ne može biti validna ako nema podrške sva tri člana.
I ono što smo davno naučili jeste da Sarajevo nisu ni Bakir, ni muslimani, bošnjaci, nego da to, ako neko hoće da uopšte nešto bude, onda to mora da bude to sve to trojstvo, tri konstitutivna naroda i da oni kreiraju te stave. Priznanje Kosova je bilo ranije na dnevnom redu i nije nama nepoznato da Bakir, Izetbegović i gotovo svi politički ljudi bošnjaka, muslimana u Sarajevo žele da priznaju Kosovo, bilo oni Bakirova partija ili neka druga, Silajđić ili Lagundžija, različite političke opcije i naravno da su morali da pribave saglasnost Republike Srpske za tako nešto. Te saglasnost nema, neće ni biti.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da su strane službe pojačale delovanja usmerena ka Srbiji i da naša država ima informacije da će te aktivnosti biti još intenzivnije. Ministar je za Novosti rekao da je na delu pokušaj da se utiče na interese Srbije i smanji njen uticaj posebno u zemljama u regionu gde žive Srbi. Iz sveta, u centru Hararea odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, javlja Reuters. Za sada se ne zna uzrok. Ambasador Zimbabvea u Južnoj Africi odbacio je sinoć mogućnost da se u Zimbabveu dešava državni udar i naveo da je vlada u Harareu nedirnuta, uprkos prisustvu vojnika na ulicama prestonice. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija upozorile su svoje državljane u Zimbabveu da ostanu na sigurnom do daljeg, prenosi agencija Reuters. Na severu Kalifornije u pucnjavi je ubijeno najmanje četvoro ljudi, a više njih ranjeno, među kojima i dvoje dece. Policija je ubila napadača koji je koristio poluautomatsku pušku i dva pištolja u napadima na više lokacija. Vraćamo se domaćim temama. Policija intenzivno traga za 40-godišnjim Vladimirom Šaranovićem zbog sumnje da je decembra 2015. godine ubio advokata Vladimira Zreleca. MUP poziva građane, ukoliko imaju saznanja o osumnjičenom, da se jave na broj 192. Kako Tanjug saznaje, akcija koju su sinoć pripadnici specijalnih jedinica policije sproveli u Beogradu na Kanarevom brdu, bila je u sklopu potrage za osumnjičenim za ubistvo advokata. Poslanici Skupštine Srbije su nakon 7 sati rasprave utvrdili juče dnevni red. Opozicija je podnela više od 110 predloga za dopunu. Rade će danas nastaviti raspravom o setu zakona iz oblasti zdravstva. Samostalni sindikat poštanskih radnika zatražio je od premijerke Ane Brnabić da vlada Srbije smeni direktorku Pošte Srbije Miru Petrović. Taj sindikat je potvrdio raniju izjavu predsjednika sindikata zaposlenih u Pošti Srbije u Novom Sadu, Ljubiše Simića, koji je za portal Insider rekao da je 47 radnika suspendovano, jer su tokom protesta blokirali distributivne poštanske centre u Novom Sadu i Beogradu. Samostalni sindikat upozorava da direktorka pošte takvim postupcima zastrašuje zaposlene i sprečava sindikalno delovanje i organizovanje. Direktorka pošte, Mira Petrović, za sada se nije oglašavala. Završeni su radovi na modernizaciji pruge Resnik-Valjevo. Tom deonicom pruge Beograd-Bar danas će proći novi dizel motorni voz nabavljeni iz ruskog kredita. Modernizacija pruge Resnik-Valjevo u dužini od oko 77 km završena je u roku. Redovan železnički saobraćaj na tom delu pruge je uspostavljen. U Novom Sadu večeras počinje 19. jazz festival. Kako kažu organizatori, ovogodišnji Novosadski jazz festival donosi bogat program, tako sve one koji vole ovu vrstu muzike očekuje prava jazz fuzija. Festival traje do nedelje. Izložba Ana Frank, istorija za sadašnjost, danas će biti otvorena u svečanom salonu Skupštine grada Kragujevca. Postavka donosi priču o sudbini jevrejske devojčice koja je stradala u logoru u Drugom svjetskom ratu, o njenoj porodici i istorijskim događajima koji su doveli do holokausta. U Kragujevcu će izložba biti otvorena do 23. novembra. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Košarkaši Partizana izgubili su u 6. kolu Evrokupa od Berlinske Albe sa 96-80. Ekipa Miroslava Nikolića se posle ovog poraza nalazi na poslednjem mestu grupe C sa samo jednom pobedom i 5 poraza. Vaterpolo reprezentacija Srbije uspešno je započela odbranu trofeje u svetskoj ligi, pošto je u Zrenjaninu savladala Rumuniju sa 12-3. Naredni meč ekipa Dejana Savića igra 12. decembra sa Crnom Gorom. A u 7. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras CSKA iz Moskve. Zanimljivost je da će specijalni gost večerašnjeg duela u Beogradskoj areni biti i Novak Đoković. Detaljnije Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je novi veliki izazov. Duel sa ekipom CSKA, jednom od glavnih kandidata za evropski tron. U dosadašnjih 6 kola moskovski tim ostvario je 5 pobjeda i očekivano se nalazi u samom vrhu tabele. Zvezda je sa dve dobijene utakmice sa Barcelonom na 13. i 14. mestu. Ali nijedan tim u Euroligi nije siguran u pobedu kada dolazi u Beograd. Protiv Makabija i Barcelone podrška navijača crveno-belih značila je mnogo, jer donosi timu neverovatnu energiju i hrabrost. U Zvezdi se nadaju da će publike biti dosta, iako fudbaleri gostuju u Čačku u osmini finala kupa. Trener Dušan Alimpijević najavljuje da će ekipa biti u najjačem sastavu.
Uspeli smo da kroz utakmicu ABA ligi sa FMP-om odmorimo nekoliko nosioca. Izaći ćemo u najjačem sastavu jer su svi igrači na raspolaganju. Vrlo značajna stvar za nas je svakako i to što smo imali ovih par dana za trening, a najznačajnija je da se oporavimo pre svega.
Utakmica sedmog kola Evrolige Crvena zvezda CSKA igraće se u Beogradskoj areni od 19 časova.
Reprezentacija Danske plasirala se na prvenstvo sveta u fudbalu koje će naredne godine biti održano u Rusiji, pošto je sinoć u Dublinu u revanš utakmici baraža pobedila Irsku sa 5-1. Prva utakmica odigrana u Danskoj završena je bez golova. Prethodno, mesto na finalnom turniru kroz baraž su obezbedile Švajcarska, Hrvatska i Švedska. Podsjetimo, žreb za svetsko prvenstvo biće održan 1. decembra. Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
I danas će na području Srbije biti oblačno i hladno, mesimično sa slabom kišom ili rosuljom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura od 5 stepeni na zapadu do 10 stepeni u Timočkoj krajini. I u Beogradu oblačno i hladno sa slabom kišom u prekidima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperatura tokom dana bez veće promene oko 6 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 5, najhladnije je na Zlatiboru minus 1 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Korak napred, dva nazad. Kome je u interesu destabilizacija regiona Zapadnog Balkana? Za talasanje govore Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, politikolog iz Beograda Stefan Sudlić, politički analitičar iz Sarajeva Ibrahim Prohić i novinar Radio Televizije Republike Srpske Nenad Stupar. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kako Savet stranih investitora ocenjuje poslovnu klimu i reforme? Šta je navedeno u Beloj knjizi za 2017? Gde je ostvaren napredak, a u kojim oblastima zaostajemo? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marijan Marinković, bibliotekar, govori o tome zašto mu je važan roman Ime ruže Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Tamalele, 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 nila.
si svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok leti, neka zvoni tvoj glas. I nek sve mi čuje nemir, nebo peva za nama.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 26 minuta. Još uvek nije svanulo ali samo što nije. Temperature su jesenje zimske, dakle tu negde oko 5 stepeni ili malkice više ili malkice niže od toga. Tokom dana se neće mnogo pomerati, najviša dnevna između 5 i 10, ovde u Beogradu između 4 i 7 stepeni. Oblačno, sa uslovima za kišu, koja već sada negde sipi, negde je suvo, ali retko gde se vidi sunce u našoj zemlji. Kažu meteorolozi da ova zima neće biti toliko jaka, a vidjet ćemo koliko ćemo imati i padavina. U narednih pola sata ili nešto malo više u programu Radio Beograda 1 čućete naše redovne i uobičajene rubrike. U 6.35 dogodilo se na današnji dan, saznaćemo što se to kroz istoriju dogodilo 15. novembarskog dana, a u 10 do 7 prelistavat ćemo jutarnju štampu. U 7 vas očekuju nove vesti Radio Beograda, a potom i redovna rubrika Dobro jutro, deco. Budite dalje na istoj ovoj frekvenciji. Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Vučić danas u Briselu s visokom predstavnicom Mogherini i generalnim sekretarom NATO-a Stoltenbergom o situaciji u regionu, unutrašnjim reformama u Srbiji, kao i odnosima Beograda s Moskvom. Ministar Stefanović kaže da su strane službe pojačale delovanja usmerena ka Srbiji i da naša država ima informacije da će takve aktivnosti biti još intenzivnije. Različite informacije o tome da li u Zimbabveu počeo državni udar, Vašington i London upozorili svoje državljane da ostanu na sigurnom do daljeg. U Novom Sadu počinje 19. jazz festival, a u sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju CSKA iz Moskve. Vreme danas biće oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, u planinskim predelima i sneg. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one... small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Patrijarh srpski Pavle preminuo je 15. novembra 2009. godine.
Po reči Hristovoj, budite mudri kao zmije, bezazljeni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Dobro ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži.
Patrijarh Pavle sa svetovnim imenom Gojko Stojčević rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci kod Donjeg Miholjca u Austrougarskoj. Gimnaziju je završio u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu, a bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašen je 1948. u Ovčarsko-Kablarskom manastiru u Blagoveštenju. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. godine. Patrijarh Pavle je pisac monografije o manastiru Deviču, trotomnog dela Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, zatim molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga. Na današnji dan 1895. godine puštena je u rad hidrocentrala na Nijagari uz primjenu Teslinog polifaznog sistema, čime je otpočela nova era korištenja električne energije u svetu. U znak sećanja na ovaj epohalni događaj na Nijagari je 1976. godine podignut spomenik Nikoli Tesli. Evo kako je Tesla pridobio finansijere za gradnju hidrocentrale na Nijagari.
Pazite sad, gospodo, uključujem kalemove koji proizvode obrtno magnetno polje. Glavnu ideju mog revolucionarnog motora. Na ploči iznad njih je gvozdeno jaje koje se uspravlja na sam vrh kao balerina i počinje da se okreće brzo, još brže.
Gospodine Tesla, ovo je bilo neverovatno. Vi ste polungo novih praktičnih motora.
Čujmo, Tesla.
Moji pronalasci će omogućiti da struju prenosimo na više stotina kilometara. Jedna centrala, recimo, na Nijagari, biće dovoljna da elektrificira ne samo New York, već i čitavu okolinu. Snaga Nijagarinih vodopada i moji patenti omogućit će da struja bude neuporedivo jeftinija nego danas. Moji pronalasci će biti blagotvorni za čovečanstvo.
1976. godine na današnji dan u Beogradu je preminuo Milivoje Živanović, prvak jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Dakle, ako hoćete, slušajte. S obzirom na rodbinske veze, s obzirom na to što ja predstavljam familiju, s obzirom na moje lične i opšte narodne potrebe, s obzirom na sve okolnosti i priliku u ovom danom trenutku, ja mislim da bi meni na prvom mestu pripala ova kuća.
Milivoje Živanović je glumačku karijeru započeo u putujućim pozorišnim družinama. 1923. godine po preporuci Branislava Nušića postao je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Zatim je bio glumac u Skoplju i Beogradskom narodnom pozorištu. Posle Drugog svjetskog rata u Jugoslovenskom dramskom pozorištu maestralno ostvaruje uloge Kralja Lira, Agatona, Gabriela, Borkmana i druge. Kao prvi strani glumac nastupao je sa ruskim umjetnicima na sceni Hudožestvenog teatra u Moskvi. Na današnji dan 1630. godine umro je Johann Kepler, jedan od najvećih svjetskih astronoma. 1609. godine Kepler je u Pragu objavio svoje kapitalno delo Astronomija nuova, u kojem je postavio osnovne principe moderne astronomije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
manjak sreće, manjak para, manjak volje.
To su samo izgovori lenjog srca,
lenjog srca,
lenjog srca.
Nije to za mene, to su čuda, to su laži Hollywooda. Najljepši je dan.
Izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković Stereofonija Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem RTS izdavaštvo 655-2735
CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana Svitanje U izdanju PGP RTS-a U prodaji
Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedno ste ti, drugo sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića.
Ićeš na nebo, ja na to.
Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u prodaji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Šest je sati i 46 minuta, definitivno je svanulo nad Srbijom. Temperature ovog jutra slične kao i prethodnih dana. Najčešća brojka je 5, najtopliji Negotin sa 7 stepeni, u Zaječaru, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu je 6, u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Nišu, Kruševcu 5 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici i Dimitrovgradu je 4, u Požegi 3, na Koponiku 2, najhladnije u Sjenici gde je okrugla 0. A od Aleksandra Arsića ćemo čuti kako nas vreme očekuje danas.
I danas će na području Srbije biti oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom ili rosuljom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviše dnevna temperatura od 5 stepeni na zapadu do 10 stepeni u Timočkoj krajini. i u Beogradu oblačno i hladno sa slabom kišom u prekidima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a temperatura tokom dana bez veće promene oko 6 stepeni.
Izvinjam se vama i Aleksandri Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Kao što ste mogli da čujete, nije bio Aleksandar. A iz Automoto Saveza Srbije Jovica Mitić prenosi najnovije informacije o vezi sa stanjem na putevima.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost i danas mogu biti uzrok otežane vožnje. Vozačima će sigurno biti potrebno više strpljenja za volanom, jer ovako vreme donosi i usporenu vožnju, česte zastoje, ali sigurno i veći broj saobraćajnih nezgoda. Dobro je da uvek budemo svesni činjenice da je zaostavni put po mokrom kolovozu duži. Oštećenja na kolovozu mogu biti još jedna opasnost, jer su ispunjena vodom pa se ne vide, a dodatno treba usporiti i na deonicama gde ima izraženih kolotraga u krivinama, ali i kroz podvožnjake gde se voda uobičajeno više sakuplja. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije moguće su i snežne padavine koje će doneti i zimske uslove vožnje. A od danas javno preduzeće Putevi Srbije zvanično počinje sa primjenom plana i programa koji je namenjen za zimsko održavanje puteva prvog i drugog reda, što će nam u predstojećim zimskim danima doneti sigurniju vožnju i bezbednije putovanje, ali uz preporuku vozačima da se odgovorno ponašaju shodno vremenskim prilikama uz korišćenje odgovarajuće zimske opreme. Međutim, građevinska sezona je još uvijek u toku, na pojedinim se radovi završavaju ili privode kraju, a na pojedinim se oni i nastavljaju. Prema informacijama ovog javnog preduzeća, danas posle 15 časova očekuje se puštanje u saobraćaj deonice od mosta preko Jegričke reke do kružne raskrsnice kod Žablja na putu između Novog Sada i Zenjanina. Zbog radova na popravci mosta preko Grliške reke u blizini mesta Grljan, koje se nalazi na putu od Zaječara ka Knjaževcu, vozač očekuje na izmenično puštanje vozila. Više strpljenja biće potrebno i za prolazak kroz Beograd od mosta Gazela do aerodroma Nikola Tesla zbog postavljanja javne rasvete i radova u zelenom pojasu autoputa u srednjem delu, zbog čega je zatvorena preticajna traka. Kako saznajemo od uprave granične policije, na našim prelazima, na putničkim terminalima, nema dužeg zadržavanja. I za kraj još jedna informacija koja može biti korisna, a to je da veliki broj vozača prilikom naglog kočenja ima strah od blokade točkova, zato ne pritisnu kočnicu do kraja, što direktno produžava zaostavni put vozila, zbog toga su često saobraćajne nezgode neizbežne. Zato kada želite da naglo zaustavite vozilo, to uradite odlučno, a pedalu kočnice uvijek bez straha pritisnite do kraja. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a na našem sajtu ams.org.rs možete pronaći i veliki broj korisnih informacija.
U 6 sati i 50 minuta posle ovih vrlo korisnih informacija iz Automoto Saveza Srbije prelazimo na prelistavanje novina i počinjemo od politike. Ovaj dnevni list kao najvažniju informaciju na naslovnoj strani donosi sledeću: nema povećanja plata za nezavisne institucije. Poverenik, zaštitnik građana, državni revizor, članovi fiskalnog saveta, zaposleni u Agenciji za borbu protiv korupcije, godine će ostati kratkih rukava, saznaje politika iz nekoliko izvora. U ostalom, kako piše u tekstu, to je jasno i iz uputstava koje je ministar finansija Dušan Vujović prosledio budžetskim korisnicima. U tom dokumentu taksativno se navodi ko će dogodine dobiti povišice i koliko će iznositi procenat uvećanja, a na tom spisku nema pomenutih nezavisnih institucija. Politika piše i o tome kako su penzioneri posljednjih mjeseci najčešće žrtve trgovaca koji na prezentacijama prodaju proizvode sa navodno zdravstvenim efektima i to po cenama koje prevazilaze tržišne. Naslov teksta glasi: varaju penzionere i prodaju im masažere za 900 evra. U tekstu se naglašava da od prodavaca na prezentacijama treba zahtevati i obrazac za odustajanje od kupovine. To naglašavaju u potrošačkim udruženjima potrošača i također kažu da se dešava da trgovci čak zahtevaju da se sve plati odmah tokom prezentacije i to u gotovini, što nije u skladu sa zakonom. Ekipa politike bila je na nedovršenoj deonici koridora 11, gde se pre nekoliko dana dogodila smrtna, to jest saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom, kada su dva putnika smrtno stradala na 12. kilometru nedovršene deonice autoputa Ub-Lajkovac. Ulaz koji je do juče bio slobodan za prolaz na ovaj nedovršeni deo autoputa sada je ponovo zatvoren, a meštani okolnih sela imaju svako svoju verziju ove priče, ali zajedničko je to da ova deonica nije bila adekvatno obezbeđena. Ministarka Mihajlović najavljuje i sudske procese za sve koji su odgovorni. Politika donosi veliki intervju sa slikarom Vladimirom Veličkovićem pod naslovom Ratujem sa sobom svaki dan. Takođe, Politika danas donosi i dalje reakcije na izjavu Bakira Izetbegovića u vezi sa priznavanjem Kosova od strane Bosne i Hercegovine, a Politika se bavi i godišnjicom smrti patrijarha Pavla, koji se upokojio na današnji dan 2009. godine. U Politici i naslov: svako četvrto dete u Srbiji rođeno van braka. To je jedna od poruka koje su se mogli čuti juče na skupu poruke demografa kreatorima javnih politika u Srbiji. Najviše neudatih i razvedenih žena živi u Beogradu. Rok, to jest godine rođenja prvog deteta su pomerene, dakle sada više nije 25,3, nego 28,2 godine je prosečna starost na kojoj, u kojoj se dobije prvo dete. Mogli smo da čujemo i podatak da, nažalost, veliki broj očeva van braka ne prizna očinstvo, i još mnogo zanimljivih podataka. O tome pišu i druge dnevne novine. A danas ističe glavni naslov na naslovnoj strani: država preko Srbije gasa Izokola pomaže gubitaše. Novi Sad Gas, firma koja redovno naplaćuje svoje potraživanja od građana, Srbija gasu duguje više od 10 milijardi dinara, a samo ove godine ima čak 600 miliona dinara novog duga. Iako nema novca da plati račune, ni to, a ni svojevremena blokada računa, nisu sprečili ovu firmu da sponzoriše i udruženja kao što je, na primjer, Ognjena Marija Livanjska. Danas piše na drugoj strani i pod naslovom Razmena teritorija kao izlazna strategija o tome koja je ideja aktuelna i kod predsjednika Srbije, ali i kod premijera Albanije Edija Rame, iako je suprotna ciljevima međunarodne zajednice. Radi se o ideji o razmeni teritorija, a za List Danas da se o tome razmišlja potvrdilo je nekoliko diplomatskih izvora koji kažu da je to izlazna strategija predsjednika Srbije, ali da ova ideja ima zagovornike i na kosovskoj strani, a da albanski premijer na neki način posreduje u tome. Danas piše i o zaoštrenoj retorici u funkciji izbornih kampanja u vezi sa napetostima na liniji Beograd-Sarajevo-Banja Luka posle intervjua Bakira Izetbegovića za Deutsche Welle. Naslov koji takođe privlači pažnju glasi: država ipak krila Mladića u Topčideru. Sudeći po navodima presude Prvog osnovnog suda, tužilaštvo je teretilo 11 osoba za pomaganje u skrivanju bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske i tvrdilo da se krije u vojnom objektu u Beogradu, a onda je optužnica proglašena državnom tajnom. Tako piše u Listu Danas na petoj strani, a na sedmoj opširan tekst o tome šta novinari traže od vlade. Naslov glasi: novinari traže da funkcioneri više ne diskredituju medije. Navodi se i 13 tačaka koje su svojim zahtjevima podneli članovi grupe za slobodu medija koji su juče razgovarali sa premijerkom Srbije. Blic piše da je porastao broj dece vakcinisane MMR-om u poslednje dve nedelje, a naravno posle informacija da i Srbiji preti epidemija malih boginja, što se može shvatiti i kao dobra posledica. Kao i sve druge dnevne novine, Blic piše o reakcijama na uslovne osude za četvoricu učesnika protesta Kosova i Srbije iz 2008. godine, kada je zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. A jedan od naslova koji privlači pažnju jeste i šaka bogatih vredi više od pola sveta. Polovina ukupnog svetskog bogatstva nalazi se u rukama samo 1% najbogatijih ljudi na planeti, pokazuje najnovije istraživanje koje je sproveo Credit Suisse. Blitz donosi i informaciju da ministarstvo prosvete posle dve godine menja odluku svojih prethodnika i da se razmatra o tome da se poveća broj pedagoga i psihologa po školama. Struka tvrdi da veći broj psihologa ne može smanjiti nasilje, ali da svakako može poboljšati stanje. Na naslovnoj strani Večernjih novosti dominira naslov "Strani agenti sve jače deluju u našoj zemlji". To je u intervju za ovaj dnevni list izjavio ministar policije Nebojša Stefanović, koji očekuje da će ovih aktivnosti biti još više. A jedan zanimljiv naslov u novostima glasi: bokser nokautirao Njegoševo srpstvo. Skandal na dodeli nekada prestižne nagrade, pišu Večernje novosti, i prenose besedu Milorada Popovića, laureata ove ugledne nagrade, koji je dobio Njegoševu nagradu za roman "Čovjek bez lica". On je inače bivši bokser i ova nagrada podelila je crnogorsku javnost, a bilo je i reakcija ovde u Srbiji. Za nepun minut čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom našu redovnu emisijicu, emisijicu kažem zbog toga što kratko traje, dobro jutro deco, a mi nastavljamo naše druženje za nešto malo više od 10 minuta.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće u Briselu s visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Posle toga u sedištu NATO-a sastaće se sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom i obratiti se ambasadorima zemalja članica Severnoatlantskog saveza. Pred Vučićevu posetu, diplomatski izvori u Briselu navode da između Srbije i alijanse nema gorućih pitanja, te da je reč o sastanku u okviru saradnje na najvišem nivou. Pored partnerske saradnje, očekuje se da će teme razgovora biti i situacija u regionu, unutrašnje reforme u Srbiji, kao i odnosi Beograda sa Moskvom. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da su strane službe pojačale delovanja usmerena ka Srbiji i da naša država ima informacije da će te aktivnosti biti još intenzivnije. Ministar je za novosti kazao da je na delu pokušaj da se utiče na interese Srbije i smanji njen uticaj, posebno u zemljama u regionu gde žive Srbi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Srbija najvažnija zemlja za stabilnost regiona, a da je bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović objavio opšti napad na srpske interese. Nakon izjave Izetbegovića da je, što se njega tiče, Kosovo do sada trebalo da bude priznato, Dodik je u emisiji Upitnik naše televizije rekao da nije realno da Bosna i Hercegovina prizna nezavisnost Kosova, jer je za to potrebna saglasnost Republike Srpske. U centru Hararea odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, javlja Reuters. Za sada se ne zna uzrok. ambasador Zimbabvea u Južnoj Africi, odbacio je sinoć mogućnost da se u Zimbabveu dešava državni udar i naveo da je vlada u Harareu nedirnuta uprkos prisustvu vojnika na ulicama prestonice. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija upozorile su svoje državljane u Zimbabveu da ostanu na sigurnom do daljeg, prenosi agencija Reuters. Na severu Kalifornije u pucnjavi je ubijeno najmanje četvoro ljudi, a više njih ranjeno, među kojima i dvoje dece. Policija je ubila napadača koji je koristio poluautomatsku pušku i dva pištolja u napadima na više lokacija. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o setu zakona iz oblasti zdravstva. Poslanici su proteklog dana više od 7 sati utvrđivali dnevni red, jer je opozicija podnela više od 100 predloga za njegovu dopunu. U Novom Sadu počinje 19. jazz festival. Kako kažu organizatori, festival donosi bogat program, a trajeće do nedelje. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće CSKA iz Moskve. Meč u Beogradskoj areni počinje u 19 časova. Danas će biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović. Bongo.
Ti samo ćuti i baš te briga,
rekla je Miška Bongu. Bongo je možda mogao da ćuti, ali nije mogao da ga bude baš briga. Nikako nije mogao. Pa radi se o njegovoj najboljoj i najvažnijoj prijateljici, mudroj sovi.
Malo ću samo da ćutim. Pokušat ću,
rekao je Bongo Miški privijajući se uz nju, naravno ne baš onoliko koliko je želeo i koliko ju je voleo. Pa ipak je ona jedna ježica, divna, lepa, ljubljena svim Bongovim srcem. On je to jedan žuti gumeni balon.
Kako je ljubav čudna,
mislio je.
Od svih na ovom svetu, uz Mišku i njene bogljeni srce treperi.
To je rekao u sebi, a glasno je samo ponovio.
Možda ću malo da ćutim, ali i te kako me je briga.
Mudru sovu je voleo na sasvim drugi način. Ne, njih dvoje nikako i ni po čemu nisu ličili, ali je žuti balon Bongo nekako usvojio mudru sovu. Da, on je nju usvojio, iako je bio mlađi i slabiji. Usvojio ju je da mu bude nešto kao mama. Naravno, to nije glasno izgovarao, ali glasno je osjećao u sebi.
Znaš, Bongo, možda su oni u pravu,
rekla je Miška.
Možda ona i nije baš tako mudra kao što ti misliš. Vidiš da su baš svi stali na stranu kišobrana.
To se od jutros dešavalo. Kućni ljubimci su se ponovo sastali da se dogovore kako da dočekaju hladnoću koja će doći tiho i gotovo nečujno. Za sada svi su se baškarili na sunčanim danima. Jedino je mudra sova opominjala svakog da se urazumi.
Beli mišo,
viknula je, a Timotiju je srce stalo.
Nađi neku rupu da se skloniš, veverice. Proveri šta se dešava dole u deblu.
I
malo kuće.
Mudra sova nije mogla da se seti kako se zove maltezerka.
Ajde, ajde ti malo kuće, potraži kaputić. Vidi kako si žgoljava ispod te puhnaste dlake.
I tako redom mudra sova ih je pozivala i svi su nekako drhturili pred njenim velikim glasom.
A šta ćeš ti da uradiš sa sobom?
Prošištao je crni kišobran. Znao je da sad takav kakav je bio, na rupe pocepan, prljan, sa iskriljenim žicama, može jedino da bude zloban. Ničemu drugom nije služio. Svađa je krenula. Ljubimci su se, osunčani narandžastim trakama sunca, prepustili toploti. Lakše je bilo stati na stranu crnog kišobrana.
Eto ti!
Likovao je on.
Nisi baš tako mudra.
Još bi on likovao da nije čuo jedan snažni glas.
Dosta je bilo.
Svi su se okrenuli i zaprepastili otkud Bongu toliki glas.
Dugo sam ćutao, pa je moj glas porastao. Neću više. Sova je upravo.
Sunce je zašlo za oblak, vetar je počeo da zavija, hladnoća je ušetala. Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović iz dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Thank you.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 12 minuta. Još jedno oblačno i ponegde kišovito jutro osvanulo u Srbiji, mada ponegde vidim ima i sunca, ali sa sumaglicom. Temperature uglavnom se kreću oko 5 stepeni i tokom celog dana neće se mnogo menjati. Najviša dnevna danas biće između 5 i 10 stepeni, ovde u Beogradu neće biti više od 7. Trenutno je sa 7 stepeni najtoplije u Negotinu, 6 u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu, 5 u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Nišu, Leskovcu i Vranju. 4 stepena izmereno je u Dimitrovgradu, Kuršumliji, Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici, 3 stepena je u Požegi i Somboru, 2 je na Koponiku, 0 u Sjenici, najhladnije na Zlatiboru gde je minus 1. A mi ćemo u narednim minutima otići malo do Niša, gde mlade Nišlije koje se bave nekom od takozvanih kreativnih industrija, poput arhitekture, dizajna, advertisinga, informacionih tehnologija ili menadžmenta, još danas mogu da se prijave za učešće u radu treće Kreni konferencije kreativnih industrija. U radu ove petodnevne konferencije moći će da učestvuje 60 mladih ljudi koji već imaju početno iskustvo u nekoj od pomenutih oblasti. Na temu pametni gradovi učesnici će ove godine moći da razvojem svojih ideja doprinesu rešavanju društvenih problema u Nišu, a u ovom poslu značajnu pomoć pružit će im eminentni predavači za pojedine oblasti iz Holandije, Francuske, Austrije, Slovenije i Srbije. Iz udruženja Mladi ambasadori u Nišu jutros o ovoj temi naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me u sedištu udruženja Mladih ambasadora u Nišu. Sekretarka ove organizacije Snežana Andrić je pred našim mikrofonom. Snežana, da kažemo mladim ljudima, treća konferencija Kreni, konferencija kreativnih industrija, počeće 30. novembra, ali još danas zainteresovani mladi mogu da se prijave za učešće u ovogodišnjoj konferenciji.
Jes, kao što ste rekli, ove godine treći put organizujemo Kreni konferenciju kreativnih industrija u Nišu i otvorena je prijava za sve mlade ljude koji se bave nekom od oblasti kreativnih industrija. Ove godine to su arhitektura, dizajn, multimedija, advertising, management u kreativnim industrijama i IT.
Pošto još danas mogu da se prijave, da im kažemo kako.
Prijave su moguće na sajtu našem kreni.org. Tu mogu da vide sve informacije o samoj konferenciji, ali takođe i da nađu aplikacioni formular gde oni trebaju, zaista ne treba im puno vremena, 10 do 15 minuta treba da odvoje i da nam napišu zašto žele da budu deo ove konferencije, koje to iskustve imaju i šta očekuju da im zapravo o konferenciji donese.
Da kažemo ovako preko radija, šta će im ponuditi konferencija?
Ono što je najvažnije jeste nudi mogućnost da sarađuju sa predavačima iz celog sveta. Zaista ove godine nam dolaze predavači iz Amerike, Italije, Francuske, Holandije. Radit će sa njima 2 dana, ali takođe imaće mogućnost da u saradnji sa drugim mladim kreativnim ljudima rešavaju probleme u našem gradu. Mladi ljudi koji budu polaznici konferencije moći će kroz timove i u saradnji sa opštinama u našem gradu da dođu do problema koji žele da reše i da oni ponude kreativno rešenje za te probleme i da na kraju na konferenciji oni dobiju sredstva za realizaciju tih ideja.
Dakle, velika pomoć dolazi od niških gradskih opština.
Jeste, prošle godine smo razvili jedan specifičan model saradnje sa niškim opštinama i nastavljamo i ove godine. Imamo 5 opština, imaćemo i 5 timova na konferenciji, tako da svaki tim u saradnji sa jednom opštinom mapira šta je to što žele od problema da reše.
Da još jednom kažemo koje su sve teme?
Teme na ovoj konferenciji su 6 oblasti kreativnih industrija, kao što sam rekla, arhitektura, dizajn, multimedija, IT, advertising i management u kreativnim industrijama, a tema same konferencije jeste pametni gradovi i ove godine domaći konferencije jeste Holandija i dobili smo podršku ambasade Holandije i tokom same konferencije u takozvanom holandskom korneru biće predstavljeni dobri primjeri iz ove zemlje u oblasti održive energije i razvoja pametnih gradova.
Na osnovu prošlogodišnjeg iskustva, verujem da će Nišlije imati rešenja da Niš postane pametan grad.
Svakako smo sigurni, mi zaista verujemo u mlade kreativne ljude u našem gradu i ja verujem da će i ova treća konferencija iznedriti još mnogo divnih ideja koje će oni nakon toga i rešiti.
Za kraj, još danas mladi zainteresovani za ovu konferenciju možete da se prijavite.
Jeste, na sajtu www.kreni.org popunite prijavu i vidimo se 30. novembra u Nišu.
Snežana, hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd u ime mladih ljudi koji su zainteresovani za kreativnu industriju.
Hvala vam.
Sedam je sati i 21 minut, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan, a u narednih nekoliko minuta bavimo se jednom temom koja se tiče vinogradarstva. Naime, danas ističe rok da se vinogradarskom registru prijavi ovogodišnji rod grožđa, kao i parcela na kojima je gajena vinova loza u Srbiji. Grožđe sa tom dokumentacijom može da se prodaje prode na tržištu, a odgajivačima su na raspolaganju i državni podsticaji za podizanje novih zasada. Kolega Ivan Jovanović razgovarao je sa vinogradarima i pitao ih da li planiraju da registruju svoju proizvodnju, većina odgovara pozitivno, ali kaže da je problem u proceduri prijavljivanja za koju na osnovu prvih utisaka kažu da neće biti ni brza ni jednostavna.
Kako bi se proizvodnja grožđa uredila po uzoru na pravila koja važe u Evropskoj uniji, u Srbiji je napravljen državni vinogradarski registar. Ta nova baza puniće se podacima prikupljenim od vlasnika parcela na kojima se gaji vinova loza. Rekao nam je savjetnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela Dejan Marinković.
Obaveza svakog proizvođača je do 15. novembra da se prijavi u vinogradarski registar, a pod dva znači do 15. novembra je rok kada se prijavljuje proizvodnja grožđa u toj godini. Čak i proizvođači koji imaju u posjedu svega 10 ari imaju obavezu da se prijave, jedino ukoliko imaju manje od 10 ari i njihova proizvodnja nije namijenjena za tržište, onda ne moraju.
Marinković kaže da će vinogradarski registar biti od koristi i državi i odgajivačima vinove loze koji prijave svoju proizvodnju.
Neku subvenciju za podizanje vinograda oni to neće moći da ostvare ukoliko nisu upisani u vinogradarski registar. Ono što se najčešće javlja kao problem kod naših proizvođača, parcela piše da je tamo pšenica, ona u stvari vinova loza. Prema što se upišete uopšte u vinogradarski registar, dragi proizvođači, morate dodati u katastar i da to promenite, a onda sledi provera na terenu. Ne samo po dimenzijama parcela, već i da li u pitanju ta sorta, ta gustina, sadnje i tako dalje.
Vinogradarski registar je relativno nova tema za poljoprivrednika Slavoljuba Đorđevića, koji na 30 ari u selu Kamendol u opštini Grocka gaji stonu sortu vinove loze Muscat Hamburg.
Nama je drago da se cijela ta proizvodnja uvede u neke okvire, tako da svakako ćemo pokušati da registrujemo naš vinograd kad budemo u prilici da to uradimo. Bojim se da je samo mali problem nedostatak dovoljno dobrih informacija da bi to moglo da se uradi što pre. Jednostavno do informacija dolazimo tek od skoro preko savjetodavne službe, jer jednostavno nismo do sada bili upoznati da postoji obaveza da se vinograd registruje na drugi način u odnosu na ostale biljne kulture koje gajimo. Mnogi proizvođači misle da je upisivanjem biljnih kultura prilikom registrovanja poljoprivrednog gazdinstva sasvim dovoljno da se registruje i vinograd i da se automatski ulazi u vinogradarski registar, što u stvari nije tačno. Procedura je potpuno drugačija.
Koliko ste u prilici da koristite podsticaje koje država daje za vinogradarsku proizvodnju i ako ih ne koristite, da li ćete ih koristiti u nekom narednom periodu?
A za sada ih nismo koristili jer mi jednostavno nismo ni znali kako se ulazi u vinogradarski registar do nedavno.
Đorđevića, koji vinograd priprema za zimu, pitamo i koliko je zadovoljan kvalitetom i količinom grožđa kojemu je taj zasad doneo u posljednjoj sezoni.
Kvalitet je bio iznad prosječno. Obrnuto proporcionalno kvalitetu i količini svoje materije je bila količina roda zbog vremenskih prilika koje baš za dobijanje svoje materije jesu bile savršene, ali za dobijanje količine nisu, jer bilo je jako malo padavina, količina je malo bila manja, ali je zato kvalitet tog grožđa bio savršen.
Vinova loza se u Srbiji gaji na površini od oko 22.000 hektara. Tom proizvodnjom se bavi preko 80.000 gazdinstava. Prosečna površina zasada u centralnoj Srbiji se kreće do 30, a u Vojvodini do 80 ari.
A kad noć se spusti na ulice Beograda, ona sva ustreptala ljubi svoga Dragana, neposlušno građanina. Neposlušna građanka mnogo se naljutila, sve nas je izgrdila i u neposlušnost povela. La 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 la, nikom nije štedela neposlušna građanka.
Pola je ulice probudila, cela je opština poludela. A kad noć se spusti na ulice Beograda, ona sva ustreptala, ljubi svoga Dragana. A kad noć se spusti na ulice Beograda, neposlušna građanka, ljubi svoga Dragana, neposlušno građanka. Neposlušni građani, svi na ulicu su izašli, dozore su skakali i u neposlušnosti uživali. Ula, la 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 la, la 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 la, neposlušna građanka, neposlušna građanka.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija, u prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor emisije Vegeta.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina. Subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
7:31.
Vesti jutra.
Predsjednik Vučić danas u Briselu s visokom predstavnicom Mogherini i generalnim sekretarom NATO-a Stoltenbergom o situaciji u regionu, unutrašnjim reformama u Srbiji i odnosima Beograda s Moskvom. Ministar Stefanović kaže da su strane službe pojačale delovanja usmerena ka Srbiji i da naša država ima informacije da će te aktivnosti biti još intenzivnije. Različite informacije o tome da li je u Zimbabveu počeo državni udar, Vašington i London upozorili svoje državljane da ostanu na sigurnom do daljeg. U Novom Sadu počinje 19. jazz festival. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju CSKA iz Moskve. Vreme danas biće oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, a u planinskim predelima sa snegom. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni.
Pitanje jutra.
Ušli smo u drugu polovinu jutarnjeg programa, a negde u ovo vreme navikli ste da pričamo sa vama, tako će naravno biti i ovog jutra, ove srede, 15. novembra, a tema o kojoj bih voleo danas da porazgovaramo inspirisana je jednim skupom koji će danas biti održan, tačnije debatom, dešava se u Muzeju Jugoslavije, a tema su razgovori o otvorenom depou, o muzejskom fondu, o stalnoj postavci i pre svega o tome šta za sve nas znači Jugoslavija. E, šta za vas koji nas trenutno slušate znači Jugoslavija? Kako je se sećate, ukoliko ste mlađi, da li je se uopšte sećate i na koji način dobijate informacije o tome šta se to sve nekada dešavalo u toj staroj, neki će reći dobroj, a neki ne baš tako dobroj Jugoslaviji, poznati je kao SFRJ, jel da, pod imenom pod kojim je najduže postojala. O ovoj temi već dugo se priča, i ne samo priča, nego i radi, i izlaže u Muzeju Jugoslavije. Od 2014. godine program Razgovori o Jugoslaviji je redovan u ovom muzeju i zamišljen je kao analiza brojnih i raznih jugoslovenskih fenomena. Voleo bih ovog jutra da se javite na 3225299 i 3225099 i kažete nam kako i šta misli, šta razmišljate i kako se sećate nekadašnje Jugoslavije, koja ne postoji već, pa boga mi, dosta dugo, 20 i kusur godina, a siguran sam da i dalje izaziva jake reakcije kod mnogih. Da čujemo ko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja imam 70 godina, ja se sećam, kako ne, i mislim da samo moram malo očigledno da smanjim radio, ne bi bilo na mikrofonije. I sada vam kažem ovako, ja sam kao direktor borbe objavio knjigu o Vojvodi Mišiću, gde je on upozoravao kralja i Pašića da se ne pravi SHS. Kralj je to prihvatio uz pomoć velikih sila, napravio veliku državu, pokušavao je onim banovinama da je deli, da ne bude nacionalizma, da ne bude sukoba. Došao je drugi svjetski rat, takav kakav je bio. Stvorena je država, pardon, u kojoj smo svi, ja to garantujem, lepo živjeli. Ja sam jednom rekao, mogli smo od te države, ako je već sudbina bila da se to raspada, da su Slovenci i Hrvati teli nešto drugo, ove 3-4 države su mogle se dogovoriti, ali nisu, i neka naša vlast je htjela tako da postanu svi Karađorđe i knjaz Miloš, nisu to uspjeli, ali smo mogli, to je tema moja, da zadržimo dosta dobrih stvari. Dakle, zdravstvo, školstvo, obrazovanje, ugledni fakulteti, naši stručnjaci priznati u celom svetu, a 70. godina naš pasoš je u Evropi bio najskuplji. Da ne tumačim zašto, da ne uzima mnogo vremena. Dakle, svako je hteo neku svoju državu, sada ja mislim da neki faktori u našoj zemlji, nekim susednim, žele ponovo da naprave neke svoje države. Mislim da to neće biti moguće, iako posmatrate malo analitički kako lagano počinje hladni rat između Rusije i Europe, strah me da mi ponovo ne budemo poligon nečiji, jer oni, mislim, ako hoće, svašta će napraviti, a imam utisak da nacionalizam i ovo malo politika kod nas kako se odvija, da oni žele upravo da bi zaboravili neke njihove propuste, svet, da kod nas napravi u Europi opet neki udar. To ne bi bilo dobro i mislim da bi ovog puta za nas to bilo katastrofalno. Prvi rat smo prošli, drugi smo prošli, ovaj treći bi bio za nas katastrofalno.
Ne bi nam nikako trebao.
Ne
Slobodane,
bi nam trebao. Ako
hvala,
ministar
da
kaže prete nam neke sile i špijune, pa to se ne priča nikad.
Pa dobro, to
se radi, država se štiti.
Da, da, da.
Ali,
hvala, evo, hvala vam.
Mogu sam pričati. Aha. I hvala vam. Izvijete.
Hvala što ste nam se javili. 3225299 i 3225099, otvoreni za vas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Novi Sad.
Iz Novog Sada.
Želim da kažem da se sećam jako dobro i da žalim što je sve to tako propalo, ali naravno povratka nema. Ono što bismo mogli, to je da neke pametne stvari koje su tada postojale i koje su funkcionisale odlično, sadašnje rukovodstvo učini na isti način. Znači, zemlja je bila zaista slobodna. U školama nismo imali policajce, veronauke, učitelje. I danas imamo vršnjačko nasilje od malih nogu. Ne podnose se ljudi međusobno. To je jedna strašna stvar i za budućnost ove zemlje. Umjesto psihologa koji bi trebali da rade u školama, mi imamo policajce koji sede na stepeništu i kuckaju mobilnim telefonima po ceo dan. A u posljednje vrijeme roditelji plaćaju policajce.
Da vas pitam, pomenuli ste sad decu i đake, imate li u svojoj okolini neke mlađe generacije?
Naravno.
Kako, šta oni misle o Jugoslaviji i da li uopšte znaju šta je to Jugoslavija?
Mislim da ne znaju ništa jer je iz udžbenika izbačeno sve.
Aha.
A to je jedna ogromna greška. Jer deca rastu, kako bih rekla, kao korov, bez duha, što je jako strašno. A još jedna stvar koju želim da kažem. Muzej revolucije, Kuća cveća, Josip Broz, ja ne želim da govorim o tome da li je on za neke bio negativan, njegov period nepoželjan i tako dalje, ali je nesporno da je bio 50 godina prisutan u istoriji ove zemlje i da bi taj kako bih rekla deo grada trebao da ima jedan turistički značaj. Jedna Kina, komunistička zemlja, svakako želi da posjeti grob Josipa Broza. I mi ne treba to da guramo pod tepih. Ja očekujem jednog dana da će ga neko i iseliti odatle. Jer je to sramota. To je deo istorije jedne Jugoslavije koja je najduže trajala.
Pričat ćemo uskoro o tome i sa kustoskinjom muzeja Jugoslavije, što vi rekao ste muzeja revolucije, kako je to nekada bilo. Ali još malo pričamo sa vama, nemojte se ljutiti što sam vas prekinuo, da ostavimo vremena i za druge slušateljke i slušalce koje sada sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam ja na vezi.
Jeste, vi ste na vezi u programu.
Imam potrebu da kažem sljedeće. Jugoslavija je bila jedna srećna zemlja. Mi smo živjeli opušteno, zadovoljno. Imali smo sve što treba. Nekako smo bili slobodni. Ja znam da to jeste bila jednopartijska država i u to vrijeme sam bila ja antiprotivna, mislim. Ali ovo sada je više partijska država, a ne pravna. Dakle, ništa se nije promijenilo sem što je zemlja potpuno ruinirana. Ekonomija u Jugoslaviji je bila snažna ekonomija. To što kažu sad kao pa živjelo se na pozemicama, pa na čemu se sad živi. Ali tu su bile firme, fabrike, tu je bio jedan Zmaj, IMT, tu je bile male novine iz Gornjeg Milanovca. Mislim, to je, ne vredi ni nabrajati, to je bilo bogatstvo. I živjeli smo divno. A ovo sada u čemu živimo je pakao. Što se tiče politike, pa jeste, bile su zabranjivane predstave, jeste da je tu bilo nekih političkih progona, neću da pričam o Golom otoku i onom doba posveratnom. I sve stoji da je to bio jedan sistem koji je svakako trebalo da se menja, ali nije trebalo zbog toga da se uništi zemlja. A zemlja se uništila samo zbog toga što su političke vrhuške želele da zadrže potpunu, totalnu vlast. I bacili su nam kosku nacionalizma i mi smo je glodali i potpuno propali.
Čini mi se da je dalje glođemo, nažalost. Hvala što ste nam se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Odakle nas vi zovete?
Ja se javljam iz Kruševca.
A, iz Kruševca, lepo.
Da vam kažem, ja pamtim to doba i vrlo rado. Mislim, to je, ne može da se poredi sa današnjim vremenom. To je bilo i školstvo i zdravstvo i sve je bilo na drugačiji, humaniji i socijalno prihvatljiv način regulisano. Zašto? Zato što nam je i ekonomija i sve grane, ekonomija, privreda, poljoprivreda. Mi smo imali takve gigante i u Kruševcu i u Kraljevu i u celoj Srbiji i Jugoslaviji ravnomerno se gradilo putevi, fabrike. Sad gledam Kraljevo, imam sestra mi živi u Kraljevu. Tu je bio Magnohrom, evropski gigant, to je rastureno, to je grad žalosti, tu su ove jadne izbjeglice sa Kosova. Ja sam u selu odrasla, školovala sam se u Beogradu, završila fakultet i moja deca i ja u najljepšem vremenu koje je postojalo ovo danas, besplatno je bilo i školovano i zdravstvo, mogu da se školuje koje je god se od danas.
E, da vas pitam nešto.
Toliko visoke.
Izvinite što vas prekidam. Jel pre recimo tih 30-40 godina bila manja razlika između života u Kruševcu i života u Beogradu i uopšte mogućnosti za
ja život? Mislim da jeste.
Ili nije tako?
Pa da, ja sam u Beogradu živjela 50 godina i sad živim u Beogradu, ali tamo sam rođena u jednom selu.
Aha.
I moj otac je jedino radio na strici, je školovao na strani, valjalo je u Beogradu platiti i stan i sve, već znate šta, ali to je moglo od jedne plate i male pomoći od poljoprivrede. E. Nas tri na strani školovati, jedna je lekarka, druga profesorka, ja sam diplomirani pravnik. Svi smo se školovali, jeste da smo i mi radili preko leta, sve je to bilo, ali to ne može da se poredi. Da se poredi, ne može današnje jadno vreme, ovi mladi. Znate šta, bilo je zakon obavezno prijemu pripravnika. Znalo se koliko koja firma može na 100 radnika ili na 50. Sad nije bilo, postojali su jasni kriterijumi i to je bilo pravno regulisano. Kako mladi, gdje je sad mladi da se zaposle?
E, to je dobro pitanje. A dobro je pitanje i kako mladi vide Jugoslaviju. Nemojte se ljutiti, moramo da ostavimo vremena za još neko uključenje. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Tu iz Upojica sam.
A, dobro. Kako vi mislite o Jugoslaviji?
Pa kako mislim, gospodine? Evo, vidite, sad će neko slušalaca da kaže, evo, tu se samo javljaju ovi koji su bili Titovi pioniri.
Aha, a vi niste?
Pa, kako nisam, čovječe. Ja sam služio 66. godine u Zagrebu 2 godine.
Uh-huh.
Narodu i otadžbini.
A jel možete, molim vas, da smanjite ton
može,
da nam ne odzvanja, da nemamo dupe sve.
Jel valja ovako sad?
Sad je bolje.
E, dobro je. Ja mogu da vam kažem, ljudi od, kako da kažem sad, ljudi od 20 godina pa nadalje. Možda, oni ne pantu, ove od 20 godina ne pantu. Sad će oni koji to slušaju na radnim mestima ili na ulicu ili bilo gde slušaju, sad će da kažu, evo i matorci se javljaju, ovo, ono, levo, desno. Ali verujte, gospodine, i vi ste mlad čovjek, svoji neki 45 godina, možda i 50, ne znam, ali ja mogu da kažem da smo mi to vreme, verujte, dragi državljani ove zemlje, živjeli smo bre lepo. Lepo smo živjeli. Zašto? Pa imali smo našu slobodu, imali smo naš pasoš koji smo mogli da putujemo bilo gde. Jednostavno, ne mogu da se izrazim u glavu i hoću da idem za Ameriku. Seo si na avion, otišao si. Dobro, bilo je vize, bilo je ovo, ali mogo si da ideš. A sada, dragi prijatelju, nema Šapce.
Dobro, hvala što ste nam se javili iz okoline Šapca. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran je pored telefona. Evo, ja sam Tito Pionjer, ja sam 70. godište.
Aha.
Znači, nikad me te političke stvari nisu toliko zapitale. Znači, učio sam u školi to što je bilo.
Uh-huh.
A hteo bi, evo, javili se sve koji su živjeli lepo u SFRJ. Živio sam ja lepo u SFRJ. Ali evo, prvo da pitam ovu gospođu koja se javila sa... koja ima dve sestre koje su sa sela odškolovane, sve i postali advokati i šta već rekla lekarka. Da li je to normalno da ide u svetu, imate takav odnos, recimo da 7 braća i sestara pođe sa sela i završi školu?
Pa, zašto? Ja ne vidim nešto loše u tome.
Ne vidim nije ništa loše, ali samo hoću da kažem da to nije, neću da kažem normalno, ali to nije uobičajeno. Da li postoji država u svetu koja je svom radniku preduzeće državno dalo stan? Neko kaže samo da postoji takva država u svetu, da su svi dobijali stanove od države. Svi su imali gospođa koja pominje gigante. Da li su svi zaposleni u jednom gigantu radili svoj posao? Da li su svi bili efikasni u radno vreme? samo nek se ljudi oko toga zamisle, da nije od 45. do 90. se živjelo tako, sigurno se danas ne bi živjelo ovako kao što mi danas živimo. To je poenta moja. Znači, aha, ta država je bila je stvarno idealna, ništa nije sporno, svi smo mi lepo živjeli i letovali i zimovali, imali i vikendice i kola, ali da li je to normalno? Eto, to je samo moje pitanje. Da li postoji bilo koja država u svetu da se tako živjelo? A samo da zaključim s ovim, da je bilo okej, ne bi trajalo samo 40 godina, znači.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Evo, čuli smo u prethodnih 15 minuta zanimljiva mišljenja, a vreme je da se čujemo i sa Katarinom Živanović, kustoskinjom Muzeja Jugoslavije, koja će danas učestvovati u razgovoru o Jugoslaviji, koji sam pomenuo u najavi ove teme. Danas u 17 sati u Muzeju Jugoslavije priređuje se otvoreni razgovor o muzejskom fondu, o stalnoj postavci muzeja i o preispitivanju nasljeđa nekadašnje Jugoslavije. Katarina, dobro jutro vam želim pre svega.
Dobro jutro vama i dobro jutro slušalcima Radija Beograda. I upravo kako ste rekli, danas u 17 časova će se održati 19. po redu razgovori o Jugoslaviji. I razgovori o Jugoslaviji su diskusioni program koji zapravo preispituje različite fenomene, jugoslovenske fenomene. I upravo kako su vaši slušaoci i govorili, Jugoslavija, jugoslovensko nasljeđe i svi jugoslovenski fenomeni su uvek kontroverzni.
I ono što je meni zanimljivo, to je, evo, pomenuli ste već 19. razgovori, ispravite me ako grešim, ali nešto nisam primetio, da drugi muzeji na taj način otvoreno sa svojim posetiocima, a između sebe, diskutuju o tome kako bi trebalo da izgleda postavka i šta bi sve to trebalo da se nađe u muzeju.
Misija Muzeja Jugoslavije je da bude otvoreno mesto, da bude mesto dijaloga i razmjene znanja i iskustva. I u tom pravcu idemo, zato nam je jako važno da razgovaramo sa publikom. Mi imamo tu sreću ili tu nesreću da zapravo se bavimo nasljeđem države koje više ne postoji i nasljeđem države o kojoj svako ima svoje mišljenje, zato što većina naših posetioca zapravo su živjela u njoj. Ono što je također važno jeste da naši posetioci mišljenje o Jugoslaviji, čak i kada nisu imali iskustvo života u njoj, ne grade na osnovu naučnih istraživanja i različitih rezultata do kojih su došli istoričari i profesionalci, nego upravo na osnovu iskustava svojih ili svojih najbližih tog života. I zato je pitanje Jugoslavije, jugoslovenskog nasljeđa toliko interesantno, toliko različito od onoga što je možda pitanje neke druge istorije koje se tako dobro ne seća. Ali ono što je važno kada govorimo o stalnoj postavci i zašto uopšte otvaramo ta pitanja, jeste uopšte šta je jugoslovensko nasljeđe. Da li je nasljeđe ono što smo nasledili ili ono što zapravo želimo da sačuvamo? I šta je sve to što mi pamtimo, šta je to sve čega se sećemo, ali ono što također muzej na čemu mora da radi jeste šta je ono što smo odlučili da zaboravimo.
Aha.
Tako da to su teme koje želimo da pokrenemo, to želimo da ispričamo na stalnoj postavci, ne samo šta je ta Jugoslavija bila. Da li je ona zaista bila toliko ekskluzivna, toliko drugačija, toliko jedinstvena od bilo koje druge zemlje na svetu? Da li je ona zaista jedinstveni projekat i da li je ona propali projekat i propali eksperiment? Već ono što nam je također važno jeste da pričamo o tim mehanizmima, kako nastaje nasljeđe, ko nasljeđe kreira, koga stvara, da li se ono stvara negde u prošlosti ili ga stvaramo u ovom trenutku kada o njemu pričamo.
Katarina, bit će zanimljivo za sve koji dođu sat vremena pre početka ovog razgovora, imate i organizovano vođenje kroz postavku Otvoreni depo.
Tako je, Otvoreni depo je uvod, odnosno početak rada na stalnoj postavci. Izložili smo 2000 predmeta, stavili smo u dijalog dva fonda od kojih je muzej nastao, Fond Muzeja Revolucije i Memorialnog centra Josip Broz Tito, I ono što posetioci mogu da vide jeste ta različita građa koja se ne tiče isključivo socijalističke Jugoslavije. A kada pričamo o Jugoslaviji, evo, ovaj, slušalac je rekao da Jugoslavije postoji 40 godina, zapravo sledeće godine slavimo, odnosno obeležavamo 100 godina od postojanja prve jugoslovenske države. Jugoslavija je i kraljevina, ali jugoslovensko nasleđe čini i nasleđe 90-ih, odnosno nasleđe koje je nastalo tokom raspada Jugoslavije.
Mm-hmm.
To sve možemo da vidimo u otvorenom depou koji posetioci mogu da razgledaju, znači pre samih razgovora. Ulaz je besplatan i ono što nam je važno jeste da ovaj program nije namenjen isključivo profesionalcima, isključivo ljudima koji se bave zaštitom i prezentacijom nasljeđa, već i svima onima koji su zainteresovani za ovu temu.
Dakle, evo, mogu i ja u vaše ime da pozovem naše slušalce i slušateljke, ukoliko su zainteresovani, da već u 16 sati danas dođu u Muzej Jugoslavije, gde tada počinje organizovano vođenje kroz postavku Otvoreni depo, a u 17 sati razgovori o muzejskom fondu, stalne postavci i preispitivanjima. Katarina, mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušalce i želim vam uspešne ove 19. po redu razgovore o Jugoslaviji.
Hvala vama i vidimo se u Muzeju Jugoslavije.
Hvala vam. Bila je to dr. Katarina Živanović, kustoskinja Muzeja Jugoslavije, a pored nje u razgovorima danas u 17 sati učestvovaće i Aleksandra Momčilović-Jovanović, dr. Ana Sladojević i dr. Milan Popadić. Kao što ste čuli, ulaz u Muzej Jugoslavije je besplatan, pa ukoliko imate vremena, izvolite i svratite do tamo. Nadam se da vam je ovaj deo našeg jutarnjeg programa i ovi razgovori o Jugoslaviji da su vam bili vrlo zanimljivi kao i nama ovde u studiju. U 8 sati čućete najnovije vesti Radio Beograda, u 8:45 Srpski na srpskom, a onda mi nastavljamo naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće u Briselu s visokom predstavnicom Evropske unije Federikom Mogherini. Posle toga u sedištu NATO-a sastaće se sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom i obratiti se ambasadorima zemalja članica NATO-a na Severnoatlantskom savetu. Pored partnerske saradnje Srbije i NATO-a, očekuje se da će teme razgovora biti i situacija u regionu, unutrašnje reforme u Srbiji, kao i odnosi Beograda sa Moskvom. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da su strane službe pojačale delovanja usmerena ka Srbiji i da naša država ima informacije da će te aktivnosti biti još intenzivnije. Ministar je za Novosti rekao da je na delu pokušaj da se utiče na interese Srbije i smanji njen uticaj, posebno u zemljama u regionu gde žive Srbi. Vojna oklopna vozila blokirala su zgradu parlamenta, suda i puteve u centru Hararea, prestonici Zimbabvea. Vojska je zauzela i državnu televiziju. Nema pouzdanih informacija ko organizuje puč, niti ko čuva predsjednika. Ipak saopšteno je da su Mugabe i njegova porodica na sigurnom. Svetski mediji konstatuju da je moguće da je počeo državni udar protiv predsjednika Zimbabvea, koji tom zemljom vlada od 1980. godine. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o setu zakona iz oblasti zdravstva. Poslanici su proteklog dana više od 7 sati utvrđivali dnevni red, jer je opozicija podnela više od 100 predloga za njegovu dopunu. Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti obeležit će svečanom akademijom 70 godina od osnivanja. Institut je osnovan 15. jula 1947. godine i do danas je ostao centralna naučna ustanova u Srbiji za sistematsko proučavanje srpskog jezika i izradu kapitalnih rečnika. U Novom Sadu počinje 19. jazz festival. Pored domaćih i gostiju iz inostranstva, nastupit će i dva big benda, jedan radiotelevizije Srbije, jedan novosadski. Festival traje do nedelje. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekaće CSKA iz Moskve. Meč u Beogradskoj areni počinje u 19 časova, a specijalni gost večerašnjeg duela biće i Novak Đoković. Košarkaši Partizana izgubili su u šestom kolu Evrokupa od Berlinske Albe sa 96-80. Ekipa Miroslava Nikolića se posle ovog poraza nalazi na poslednjem mestu grupe C. Za zimske putarske službe od danas zvanično počinje sezona. U svim gradovima i opštinama za njih važi režim 24-časovnog dežurstva. Putari kažu da su nabavljene dovoljne količine soli. Danas će biti oblačno i hladno vreme, mestimično slaba kiša, u planinskim predelima sneg, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je na Zlatiboru minus 1 stepen. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ko su Špankinje? Pitao sam pre neki dan mog komšiju Nešu. Kako ko su? Ako nije neko trik pitanje, onda su Špankinje stanovnice Španije. Tako ih zovu sportski komentatori, novinari, spikeri. Uostalom, tako piše i u pravopisu. Španija, španski, španac, Špankinja, odgovara Neša, kao za ocenu. Jeste, jeste, piše u pravopisu. Ali, reci mi nešto pošteno. Kad ti ja ovako u skafu razgovaramo, na primjer, o španskoj glumici Penelope Cruz, da li ćeš za nju reći da je Špankinja ili Španjolka? Kad časkam u skafu, kaže Neša, ona je Španjolka. A kad prevodim za novine ili za televiziju, onda je Špankinja. Razumeš, normativno je onako kako piše u pravopisu i toga mi prevodioci moramo da se držimo. A privatno pričamo kao sav ostali svet. Pa ne razumem i ne prihvatam to objašnjenje da treba da imamo posebna jezička pravila za kućnu i za poslovnu upotrebu. A ako sav ostali svet kaže Španjolka, zašto onda gospoda pravopisci to ne usvoje i upišu u tu veliku bordo knjigu, ili još bolje, nek proglase da je dublet? To im i onako uvek ide od ruke.
Srpski na srpskom.
Razgovorni jezik i jezik u javnim glasilima ne pripadaju istom funkcionalnom stilu, ali bi i u jednom i u drugom trebalo da se poštuju ista jezička pravila. Ime za stanovnice Španije nije zgodan primjer za ovo objedinjavanje, jer su u razgovornom jeziku najčešće čuje oblik Španjolka, a u medijima odnedavno samo Špankinja. Otud i mnoga pitanja da li se u međuvremenu nešto promenilo u pravopisu. U pravopisu nije, ali u jezičkoj politici jeste. Pravopisom srpsko-hrvatskog književnog jezika iz 1960. normirana su oba oblika, i Španjolka i Špankinja, a u pravopisu iz srpskog jezika Matice Srpske iz 1993. prvom posle jezičkog razdvajanja, naveden je samo oblik Špankinja i potvrđen izmenjenim izdanjem iz 2010. Naše jezičke navike očigledno su više naginjale takozvanom zapadnom obliku Španjolka, tako da normativna odrednica iz 90-ih sve do skoro nije poštovana. Ostavljajući po strani pitanje treba li varijantnu leksiku striktno izbjegavati, moramo da primetimo da ovom dvojstvu doprinos daju i normativisti svojom neusklađenošću. Radi se o tome da pravopis Matice Srpske kao jedino ispravan navodi oblik Špankinja, a autori normativne gramatike Matice Srpske Španjolka.
Znao sam da tu ima još nečeg. I kako sad mi da se opredeljujemo? Po boji korica ne možemo, jer su iste. Isti je izdavač i njihova izdanja smatraju se normativnim, a i sam naziv gramatike upućuje na normu. Što se tiče pravopisa, to je norma po sebi. Tako reći, jezički zakonik, koji se i onako malo poštuje, jer su nas odavno naučili da se ne držimo zakona kao pijan plota. Znači, i to otpada. Ostaje onda jedino da se opredeljujemo po simpatijama prema autorima i težini njihovog autoriteta. Ili da svako od nas pita svog komšiju, kao ja Nešu, pa da onda izdamo jedan narodsko-komšijski pravopis koji, kao ni one prethodne, nikad nećemo čitati. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
Falling in love with you. Mm-hmm.
Dobro jutro, 8 sati i 12 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program. Imamo i sveže izmerene temperature i gotovo da se ne razlikuju od prethodnog sata. Dakle, i dalje su najčešće zastupljene brojke 4, 5 i 6, kada je u pitanju temperatura u Srbiji. I dalje najtopliji Negotin sa 7, 6 stepeni izmereno je u Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu i Zaječaru. 5 je trenutno u Beogradu, u Valjevu, u Kragujevcu, Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju, 4 je u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu i Kikindi, 3 je u Subotici, 2 na Koponiku. Danas do kraja dana temperature neće mnogo rasti, najviše dnevne biće između 5 i 10 stepeni, ovde u Beogradu 7 i danas će biti oblačno, mestimično sa slabom kišom. A mi imamo gošću u studiju, pa ćemo je uskoro i predstaviti.
Gost jutra.
Naša gošća ovog jutra je Jovana Đurbabić iz organizacije CRTA, a povod za njeno gostovanje je kampanja koja se zove Inspiring Girls, ili ti na srpskom devojčice imaju reč, i to je niz događaja o kojima će nam Jovana nešto više pričati, vrlo zanimljivog formata i vrlo sa vrlo zanimljivim gošćama, učesnicama. Jovana, pre svega, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
I da objasnimo šta je ideja iza ove kampanje.
Kampanja Inspiring Girls ili Inspiracija za devojčice, ideja je vrlo jednostavna. Aha. I to je da želimo da osnažimo devojčice, da ih inspirišemo, da žive svoje snove, da se bore za svoje snove i da budu srećne. A srećni smo onda kad se u životu bavimo onim što volimo. Ideja jeste i da se borimo protiv rodnih stereotipa koji se vrlo, vrlo rano izražavaju, dominiraju. Već istraživanje pokazuju u uzrastu dece koje idu u vrtić i u obdanište, već počinje to da se ispoljava, a posebno to možemo da vidimo, na primjer, u osnovnoj školi nema razlike između devojčica i dečaka u njihovim sposobnostima i veštinama, a onda kada dođe onaj trenutak da oni treba da se odluču koji će srednju školu, mi tu onda vidimo toliko da se oni odvajaju i onda imamo već ono tipično ženske škole, tipično muške škole, što kasnije prelazi u to da imamo tipično ženska ili muška zanimanje. Na taj način, ajde, možemo da kažemo da se 50% šansi i devojčicama i dečacima uskraćuje ako to bude nametnuto. Mm-hmm. Na primjer, šta sad koliko se desi da ima devojčice na primjer u tehničkim školama ili pak dečaka u srednjoj medicinskoj školi. Mm-hmm. Vrlo malo, a zašto bi to tako bilo ukoliko neko želi, devojčica želi sutra da bude inženjer elektrotehnike, zašto bi to bilo uskraćeno, odnosno nametnuto, nekada to nesvesno deluje, ali mi protiv toga treba se borimo i na taj način želimo da ih osnažimo. I kampanja je vrlo jednostavna, zato što mi pozivamo žene, mi kažemo uspešne žene, ali uspešna žena je žena koja je srećna, koja je sama donela odluku o svom životu i izboru svoje profesije, da jedan sat godišnje se vrate u osnovne škole, da razgovaraju sa devojčicama, znači uzrasta od 10 do 14 godina, to su viši razredi osnovne škole, o svojoj profesiji, kako se odlučila za to, na kakvu podršku imala ili izazove na kakve je nailazila, da jednostavno s njima podele svoje iskustvo.
I sigurno vam je jako zanimljivo, vi putujete po Srbiji, idete po raznim gradovima i školama i razgovarate i sa devojčicama i sa dečacima, jel tako? Ali uglavnom su sve to žene, jel tako, koje pričaju, i to su raznorodna zanimanja. Tu je, evo, juče je bila jedna glumica, jedna narodna poslanica, jedna doktorka, jedna dizajnerka, jedna naša koleginica sa televizije, tako, dakle, vrlo šarolik sastav.
Da, apsolutno, imali smo, na primjer, u Novom Sadu, imali smo astrofizičku, a imali smo i dizajnerku jahti. Primjer, ja kad sam išla u školu, stvarno nisam znala da možete da budete dizajner jahti.
Da,
i deci je to bilo mnogo interesantno. Mislim, jednostavno želimo da ih pripremimo za neku budućnost, jer neka zanimanja o kojima smo mi znali kada smo se mi odlučivali pre XY godina, sa nečim, to zanimanje možda danas ni ne postoji. Jednostavno, nekako uvek deca tog uzrasta znaju za ta neka tipična zanimanja. To je da ste, ne znam, profesori, lekari, trgovci i tako dalje, a danas je toliki spektar novih zanimanja, mi jednostavno želimo to da im pružimo. informacije o tome, a na njima i onda posle da se odluče čime žele da se bave, ali poruka je jasna, verujte u sebe i radite na sebe.
Kako izgleda sam format događaja? Jel deca sede u sali i nešto sad tu, vi sedite za stolom i pričate ili je malo
prilagođenje? Ne, znači nije tipično, znači nije to nikakvo predavanje niti slično, već je u jednoj zanimljivoj formi takozvanog speed datinga ili na srpskom kažemo oni kratki sastanci u 10 minuta gde jedna manja grupica đaka, naprimjer njih desetak, sede sa jednom od ženi naših inspiratorki u grupi, posle 10 minuta oni se rotiraju tako da uglavnom imamo po 5-6 žena koje dođu u školu, tako da svaka grupica učenika ima priliku na desetak minuta da razgovara sa njima, da im postave pitanja o njihovom profesijom, da saznaju što više i tako dalje.
I sad, kakve su reakcije sa jedne i sa druge strane?
Pa vrlo je zanimljivo i žene koje sa nama, koje se pridružuju u ovoj kampanji, one onako posle tih događaja budu još pozitivnije, jer jednostavno mladi ljudi nama, malo starijima, daju energiju i postavljaju đaci različita pitanja, ali najviše ih u principu interesuje, na primjer, nije ništa pogrešno koji u jednom trenutku vi se školujete za jednu profesiju, onda u nekom trenutku života odlučite se baviti nečim drugim. Nikad nije kasno. I onda, pošto imamo i takve žene koje jednostavno ili imaju, tako kažemo, više profesije ili su ih menjale, njih onda zanima kako su se one odlučile za to, koji su bili izazovi. I to je isto jedna od poruka. Mislim, ne treba sada da ako smo možda u startu se odlučili da se školujemo za jedno zanimanje, u nekom trenutku shvatimo da nas možda to neće činiti srećnim, nije nikada kasno da pokušamo da to promenimo, da se obrazujemo za neko drugo zanimanje, ali je važno da istrajemo i da radimo u stvari na sebi.
Pa u stvari to što vi radite kroz ovu kampanju ima dosta veze i sa sistemom obrazovanja u Srbiji. Ne mogu da kažem da utičete na reformu obrazovanja, ali to jeste jedna od ideja koja je u svetu se pokazala kao jako važna, da postoji uvek mogućnost da tokom života se negde predomislite ili da se zainteresujete za nešto drugo pa da krenete onda u tom pravcu
pa,
sa svojom karijerom.
Pa, apsolutno. I ova kampanja je takođe, znači koliko prvenstveni cilj jeste da se osnaže devojčice, da njih inspirišemo, takođe je i cilj da se inspirišu žene, da postanu volonterke, da odvoje sat vremena godišnje i da idu u osnovne škole, da razgovaraju sa devojčicama, ali tu važno, vrlo često i same žene pomisle, a šta bih ja imala da im kažem? Pa ne, svako ima nešto da kaže ukoliko da ono je odluku o svom životu, ali takođe ovo je i podrška školama s jedne strane i da se oni motivišu da mogu i samostalno da organizuju ovakve razgovore, pogotovo zato što i škole imaju čak i zakonsku obavezu što se tiče profesionalne orijentacije u osnovnoj školi, znači da pomažu učenicima prilikom izbora daljih njihovog obrazovnog puta, odnosno kada upisuju srednje škole koji su možda to profili, tako da je ovo komplementarno na neki način sa tim njihovim programima koje već treba i da razvijaju i vrlo je jednostavno, jer sledeći korak kampanje jeste, mi ćemo napraviti jedan web sajt na kojem će moći škole da se prijavljuju, ali volonterke, oni međusobno da se povezuju i da organizuju takve susrete i razgovore, da ne moraju da zavise samo od nas. I mi smo jedna organizacija, jednostavno ne možemo svuda i u svakom trenutku da stignemo, ali poenta u svakoj lokalnoj zajednici imate sjajne žene koje mogu da inspirišu mlade ljude da rade na sebi i da ne odustaju od svojih snova.
I kako reaguju devojčice, kako dečaci?
Pa zanimljivo je i različiti su, jednostavno nekako možda u ovom prvom trenutku tih nekoliko škola u kojima smo mi bili, dečaci onako dosta znaju čime bi oni želeli da se bave. Devojčice, oni pak imaju mnogo više pitanja o tim izazovima na koje su nailazile naše gošće koje im dođu. To verovatno nekako, što opet kažem, predrasude i stereotipi deluju nesvesno, nismo ni svesni toga i imamo neke ograde jednostavno i posebno se to vidi kod devojčica.
Zanimljivo je, ja sam pre nekoliko nedelja naišao na podatak da su čak i devojčice u Australiji, koje je kudi kamo razvijenija zemlja, koje je inače juče izglasala zakon o istopolnim brakovima, čak i devojčice u jednoj tako razvijenoj zemlji kažu da bi imale veće šanse da su dečaci.
Apsolutno, znači Srbija nije tu specifična i mislim sva istraživanja, ona koja važe u Srbiji kad govorimo o rodnim stereotipama, važe i u svijetu. I mislim ova kampanja je u Srbiji deo jedne globalne kampanje, ona je pokrenuta u Velikoj Britaniji i nju je pokrenula prije 4 godine žena bivšeg zamjenika premijera Velike Britanije. Ona je inače uspješna advokatica, majka 3 sina, ali ono što njoj smetalo jeste što kad god je bilo u fokusu javnosti, to je bilo da li ona pružila dovoljnu podršku svom mužu i slično. Nije se o njoj govorilo o njenoj profesiji, da je ona zaista jedna uspješna žena, uspješna majka i neko kod ona odluku u svom izboru, i onda je ona jednostavno iskoristila tu pažnju javnosti i rekla, ok, istraživanje pokazuju da su rodni stereotipi vrlo jaki i da treba da osnažimo djevojčice, ja ću sad tu pažnju javnosti da iskoristim, i pokrenula je ovu kampanju. Pa kažem da je vrlo jednostavno, znači žene se pozivaju da volontiraju sat vremena godišnje, da odlaze u školu i razgovaraju sa djevojčicama, pak s druge strane škole da organizuju ovakve događaje. I sad kampanja pored Srbije, Velike Britanije, ona se sad realizuje u Italiji, u Španiji, u Čileu, kažem, znači to su različite zemlje, neke razvijenije, neke manje razvijene, a svi imamo tako reći iste probleme.
I ovdje kod nas malo pa se pojavi neki konkretan povod za debatu o rodnoj ravnopravnosti. Pre nekoliko nedelja u fokusu je bila ta jezička reforma, odnosno uvođenje tih rodno ravnopravnih termina za ženska zanimanja, pa je tu bilo odmah razno raznih reakcija. Nažalost, u posljednjih nekoliko dana najviše se priča o vršnjačkom nasilju. Da li je možda i to bila tema razgovora po školama ili juče u školi Vukarevića?
Nije, znači mi zaista gledamo da fokusiramo, da ih inspirišemo u tom profesionalnom razvoju, ali da kažem, znači u Srbiji u kampanju uključeni su i dečaci, ako u Britaniji ona je isključivo usmerena na djevojčice, jednostavno i oni imaju i dosta odvojenih, imaju ženske i muške škole. Ali zašto je cilj da ovdje, ukoliko žele, budu i dečaci, jeste, pa oni treba da shvate i da budu svjesni toga sa kakvim se možda poteškoćama ili izazovima susreću njihove sestre, njihove majke, drugarice, i da budu podrška. Mi ne možemo govoriti o rodno ravnopravnom društvu ako će se samo žene boriti za rodno ravnopravnost, a muškarci nisu svjesni toga, jer upravo muškarci treba da budu ta prava podrška. I rodno senzitivan jezik je veoma važan, ali eto, imali smo, čini mi se, prošle nedelje je bio i da li je evropski ili svjetski dan jednakih plata.
Aha.
I onda je zanimljiv podatak da žene, znači od prošle nedelje, tako reći do kraja godine, rade besplatno. Koliki je ta jaz između plata muškaraca i žene, iako rade na istoj poziciji s istim kvalifikacijama. I to je gde mi težimo ravnopravnom društvu.
Jel vidite po reakcijama dečaka i devojčica po završetku ovih razgovora da se nešto kod njih promenilo?
Pa ima, oni iako u početku onako budu malo stidljivi, morate malo da ih motivišete da krenu postavljaju pitanja, na kraju kažu vam, bilo im je malo vremena i oni bi dalje nastavili. Mislim, jednostavno bude im zanimljivo kada otkriju neka druga zanimanja ili postanu svesni oni kako su zamišljali da neki posao prema novinara izgleda, onda postanu svesni da to možda nije baš tako, tako da budu inspirisani, a vidjet ćemo. Mislim, u Velikoj Britaniji se desilo da bukvalno ova kampanja nekim djevojčicama promenila život, jer djevojčica koja je živjela u jednom kvartu i mislila siromašti, mislila da nema nikakve mogućnosti u životu, i odlučila, koliko je bila inspirisana, da će ona da radi na sebi, i ona je upisala Oxford onda na kraju, i njoj se zaista život promijenio. A samo zato što je neko prenao poruku, veruj u sebi, ti si vredan, ne misliti da nisi.
Da, ponekada je dovoljan eto samo jedan takav razgovor koji može nekome potpuno da promijeni način razmišljanja i da ga zaista motiviše.
Apsolutno, jer mislim sve polazi od nas samih. Ako mi vjerujemo i vjerujemo naše snove, radimo tome, to će se i ostvariti. Ali ako ne vjerujemo i mislimo da će biti preteško,
lakše
onda
ćemo odustati.
Da, mislim, naša poruka nije sve će biti lako, samo želite, to će se ostvariti, nego želite i radite na tome, i onda vjerujemo da uspjeh dolazi.
Je li imate već zakazan naredni gažu, što
da, pa planiramo vjerojatno za 1-2 nedelje, vjerojatno ćemo ići u Kraljevo, pa ćemo onda vidjeti, imamo i Kragujevac u planu i tako dalje, idemo lagano, dok je isto da se škola upoznaje s kampanjom, ali da njih ispričamo da oni vrlo jednostavno mogu i sami da organizuju ovakve vrste susreta jer mogu da pozovu mame njihovih učenih školu da im predstave različita zanimanja.
Jeste, u školi mog starijeg sina nedavno je bio dan zamene uloga, pa su roditelji dolazili i predavali umjesto nastavnika i učitelja i bilo vrlo zanimljivo, tako da to zaista može u svakoj školi da se organizuje. Možda smo i mi sada ovim našim razgovorom inspirisali neke druge nastavnike iz škola po Srbiji da razmisle o ovakvom nekom događaju. Jovana, hvala mnogo na gostovanju. Čuli ste Jovanu Đurbabić iz organizacije CRTA, pričali smo o inicijativi koja se zove Inspirišemo devojčice, a u suštini njenoj jeste priča o rodnoj ravnopravnosti i o jednakim mogućnostima i za devojčice i za dečake. 8 sati 27 minuta.
Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart.
Mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera.
Sponzor emisije Vegeta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Love Fest Experience. Legenda svetske tehnoscene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića 24. novembra stižu u Pelo Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Geekstixa. Love Fest Experience 24. novembar, Pelo Expo Center, Beograd.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević antologija u prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Osam je sati i 33 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan i u narednih nekoliko minuta najavit ćemo 19. po redu jazz festival u Novom Sadu koji počinje danas i traje do subote 18. novembra, zaključno naravno i sa subotom. Dakle, 4 dana jazza u Novom Sadu i tim povodom razgovaramo telefonskim putem sa Zoranom Dejanovićem koji će nam dati malo više informacije o festivalu. Zorane, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Da ne kažem i da ne budem malo onako otrcan, dobro jutro džezeri, ali mogli bismo da primenimo to na ovu situaciju.
Mogli bismo da primenimo džez u Novom Sadu živi, naravno dugo ne živi samo tokom ovih festivalskih dana, živi tokom cele godine, ali nekako sve se to pojačava u ovim danima. Naime, u Novom Sadu su već krenulo dešavanja na susretu Osadskom jazz festivalu. Već smo imali nekoliko koncerata, svirki nekih najavnih, uvodnih. Imali smo nekoliko radionica koje su bile izuzetno posjećene. Moram da kažem da je bilo izuzetno emotivno radionica koja je održana u Kulturnom centru Novog Sada, gde su se okupila deca iz muzičke škole Josip Slavenski, potom iz specijalne škole za osnovne i srednje škole za decu sa posebnim potrebama Milan Petrović i za decu koje su pod starateljstvom Centra za socijalni rad u Novom Sadu. Oni su svi imali zasebne radionice i potom su se okupili u Kulturnom centru Novog Sada gde su odsvirali muziku raznih žanrova i moram da kažem da je bilo zaista emotivno i zaista je bilo jako lepo.
Čujem po vašem glasu da je zaista tako, da nije samo...
Bilo je divno, deca koje su koje se uobičajeno ne sreću sva na jednom mestu, oni su zajednički nešto uradili, imali smo i jednog dirigenta, ja njegovo ime nisam zapamtio, neka mi bude oprošteno, iz Venecuele, on je jedan od onih ljudi koji radi po L sistemu. Tim sistemom deca se privode praktično muzici i bilo je zaista divno. Sinoć smo imali promociju knjige na vašeg Beograđanina, ali moram da kažem, on je više onako univerzalan nego što je samo vaš, Bubiša Simić, koji je u svojoj 94. godini objavio knjigu Zvuci vremena, jedna u nizu njegovih knjiga. On je zaista nevjerovatno pun energije, pun sećanja, sve pamti, potpuno je nevjerovatno. A danas krećemo sa onim glavnim festivalskim programom. Uobičajeno je bilo na prethodnih godina da smo imali po tri dana festivala. Ove godine zajednički sa Fondacijom Novi Sad 2021, koja je zadužena za pripremu onoga što će se dešavati kada Novi Sad bude prestonica, evropska prestonica kulture. Novi Sad je za to proglašen, pa se pripremamo.
Mm-hmm.
Večeras počinjemo u drugom jednom prostoru koji nije uobičajen za jazz festival, to je Novosadsko pozorište u Ivideki Sinhaz, pozorište na mađarskom jeziku. Tu će nam doći tri orkestra iz gradova koji imaju veze sa ovim, dakle Pečuj koji je bio evropska predstavnica kulture, jedan grad u Austriji, Sankt Pölten, koji je kandidat za evropsku predstavnicu kulture, i Plovdiv koji će biti, čini mi se, sledeće godine evropska predstavnica kulture. Dolaze orkestri koji će predstaviti svoj rad u tim gradovima i na taj način Novi Sad se povezuje sa ostalim evropskim predstavnicama kulture. Potom drugi večer i sutra preselit ćemo se u Srpsko narodno pozorište. Koncerti naime na svaki večer i počinu u 20 časova i u Novosadskom i u Srpskom narodnom pozorištu. Ove godine imat ćemo dva big benda, na redko koji festival u Evropi može ime da se, da kažem, podiči.
Uh-huh.
Ovaj deo u Srpskom narodnom pozorištu počinje Novosadski big band, da bi ga završio big band RTS-a u subotu uveče, ali ako krenemo redom, Novosadski big band večeras sa jednom briljantnom američkom pevačicom Denise King, provešćena se onako kroz svet džeza, kroz standarde i kroz razne autorske kompozicije. Potom sa radošću ćemo se sresti sa jednim od alto saksofonista mlađe generacije, ili da kažemo srednje generacije, Miguel Zenon, drugo večer završit ćemo nastupom jednog domaćeg briljantnog gitariste koji živi uglavnom u Parizu, da Dušan Jevtović, koji dolazi sa bubnjarem Asafom Hitkisom, a sa njima svira na Vasil Hadžimanov. Izuzetan jedan projekat koji se s radošću očekuje u Novom Sadu. Petak, treće veče Novosadskog jazz festivala, 19. po redu, počet će Vladimir Samardžić, basista, sa svojim novim projektom Solarity. On je studirao na Berkliju, gde je upoznao Felipea Salesa, saksofonistu koji dolazi u Novi Sad. Kaže, nisu dugo svirali zajedno. Nenad Gajem, gitarista domaći, koji takođe živi svugde po Evropi, i sa njim dolazi bubnjar Moktar Samba, koji pripremaju nam veoma zanimljivu muziku koja je na ovaj način će biti praktično predstavljen njihov sledeći CD. Jedna od velikih svetskih zvezda je gitarista Kurt Rosenwinkel, koji dolazi sa svojim Standard Striom, i jedan od mladih zvezda koji se uspinje na evropskom jazz nebu je Keko Fornarelli. On dolazi sa svojim Triom, imali smo prilike da ga vidimo u Novom Sadu pre nekoliko godina u jednoj drugoj postavi. Završno veče, i moram da kažem završni udarac, Billy Cobham Band, Billy Cobham, o njemu šta reći, osvrnuti se samo tamo negde na 70. godine prošlog veka. On je vrlo brzo postao i ostao jedan od temelja savremenog džeza. Od njegovog legendarnog albuma Spectrum, legendarne kompozicije Stratus, pa sve do današnjeg dana, 50 albuma i mnogo, mnogo dobre muzike. Na Novosadskom jazz festivalu, kao što je i beogradski, ali dolaze kod nas velike svetske zvezde, a bilo je mnogo među njima onih za koje se pričalo, to jest postoje podaci u biografijama, svirao je sa Milesom, svirao je sa ovim, svirao je sa onim, a Billy Cobham je jedan od onih koji je referenca, svirali su sa Billyem Cobham.
Mm-hmm.
Tako da on je zaista jedno veliko, veliko na ime. Svi oni koji se iole razumeju u džez, dovoljno im je samo reći njegovo ime. Te večeri imat ćemo još jedan trio, ovoga puta u onoj klasičnoj Oscar Peterson postavi, na klavir, kontrabas i bubnjevi, Antonio Farao, najavili su se, moram da kažem, mnogi Beograđani koji su zainteresovani za ovu svirku da dolaze ne samo zbog Bilja Kobena, nego i zbog Antonija Fara. I na to veče, četvrto veče Novosadskog jazz festivala, pomenuh, završava na Big Band RTS sa opet, da kažem, velikom zvezdom svetskog džeza, Samuelom Glazerom, trombonistom. Da, ono što je karakteristično za Novosadski jazz festival, to su i jam sessioni koji se organizuju svake večeri, tako da oni Beograđani ili naši žitelji koji dolaze iz drugih gradova treba da se pripreme na malo duži boravak u Novom Sadu, ne samo tokom svirke koje počinju u 8, završavaju se nešto oko ponoći,
nego i posle ponoći.
Spremite se. Nadam se da imate dobru kondiciju. Jam session počinje posle završetka svih ovih svirki. Vrlo je uobičajeno da na jam sessionima učestvuju i oni koji su svirali u glavnom festivalskom programu, tako da se moram da kažem, žurka nastavlja do ranih jutarnjih sati i to u izuzetno dobrom raspoloženju.
E, i vi ćete dobro raspoložiti dvoje naših slušalaca?
Mislim da je dogovor bio dva puta po dvoje.
Jeste.
Dva puta po dvoje i to za, moram da kažem, za prvo i za četvrto veče ulaznica jednostavno više nema.
Aha, aha.
Ali zato za treće i četvrto veče možemo da podelimo s vašim i našim slušalcima ulaznice, vrlo rado ćemo ih videti u Novom Sadu.
Dobro.
Ulaznice, inače, za one koji ne uspeju da dobiju, koštaju pojedinačno, za večer koštaju 800 dinara, mislim da je to izuzetno povoljno. Kad bi izađete neko da potrošite verovatno više od toga.
Sigurno.
Jednu, dve ture pića, a ovdje ćete dobiti izuzetan događaj koji ćete sigurno pamtiti.
Odlično. Zorane, hvala mnogo na svim ovim informacijama i hvala na kartama za naše slušaoce. Pozivam vas dakle da nam se javite na 3225299 i 3225099, pogotovo ukoliko ste iz Novog Sada. Imamo dva puta dve karte za četvrtak, odnosno petak. Javite nam se i ostavite ime i prezime, a karte će vas čekati na biletarnici Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde se u četvrtak, petak i subotu i odvija program 19. po redu Novosadskog jazz festivala. Mi ćemo u to ime slušati Luja Armstronga u narednih 3 minuta, a potom ćete slušati Kamenčiće u cipeli.
We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. All the
far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love. Nothing more, nothing less, only love.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 15. novembar 2017. godine. Predstavnici Grupe za slobodu medija predali su predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić zahteve za poboljšanje medijske situacije. A ona će učiniti sve što je u njenoj moći da ti zahtevi stignu do pravog čoveka. Muzička fontana na Beogradskoj slavi tokom novogodišnjih praznika imaće slapove u obliku jelke. Zato nikoga ne bi trebalo da iznenadi ako za prvomajski uranak slapovi budu u obliku pečenog praseta. Odbornici Skupštine Jagodine za 11 minuta usvojili su 10 tačaka i 17 podtačaka dnevnog reda. Ali su obećali da sledeći put neće toliko odugovlačiti. Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država toliko loši da ne zna s čime bi ih uporedio. Iz naše perspektive to najviše liči na odnos Zemunaca i Dorćolaca. Matematičari su izračunali da je povećanje plate najbolje tražiti u sredu. Poslodavci su izračunali da će oni koji u sredu traže povećanje plate, u četvrtak dobiti otkaz. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović. From home.
early in the morning for the break of day. That's when my baby went away. Crying and pleading won't do no good. Oh, come back, baby, I wish you would. I love you, baby, can't help myself. I won't mistreat you with no one else. Oh, tell me, baby, what you're trying to do. Loving me and another man, too. Hugging and kissing late at night. I really miss my baby, feel all right. Come on!
Osam je sati i 54 minuta, polako, ali sigurno došli smo do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda Uhvati dan. U nastavku programa u 9 ćete čuti 20-minutni pregled vesti iz zemlje i sveta. U 9:40 sledi prelistavanje štampe, a od 10 do 11 naša uobičajena emisija Talasanje magazin, koji će vas sprovesti kroz sva važna zbivanja u našoj zemlji i sve teme koje su ovih dana aktuelne. Od 13 familiologija, od 14 karavan, a u 15 novosti dana. Vašoj pažnji u popodnevnom programu preporučujemo emisiju U središtu pažnje. Danas će tema emisije biti kako Savet stranih investitora ocenjuje poslovnu klimu i reforme, šta je sve navedeno u takozvanoj beloj knjizi za 2017. gde je sve ostvaren napredak, ali i u kojim to oblastima zaostajemo i trebalo bi da uradimo nešto kao društvo po tom pitanju. U prethodna tri sata sa vama su bili Bojana Tufegđić, Ivan Petrović i Miša Stiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan radni dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd. Prijetno!